Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ սեպտեմբերի 9-ն է, Արցախի նահագահ է ընտրվել Սամվել Շահրամանյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օտարերկրյա լիդերների հետ հեռախոսազրույցներում հրատապ կարգով քննարկում է տարածաշրջանում խիստ լարված վիճակի կայունացման ուղիները, անդրադարձ ռուս-թուրքական կապերին, սոցիալական թեմաներ, մշակույթ, սպորտ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ հեռախոսով քննարկել է տարածաշրջանում առկա իրավիճակը։ Փաշինյանը հեռախոսազրույցներ է ունեցել նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի, Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ։ Բոլոր հեռախոսազրույցներում վարչապետը Ալիևի հետ հրատապ քննարկումներ անցկացնելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Կառավարության սեպտեմբերի 7-ին իստում նա ասել է, որ Ադրբեջանը օրեր շարունակ զորքերը կուտակում Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի և Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի երկայնքով։ Ղարաբաղի հայերի համար պարեն և ոչ պարենային ապրանքներ փոխադրող Ռուսաստանի կարմիր խաչի բեռնատարը շարժվում է դեպի Աղդամ, հղում անելով Ադրբեջանի կարմիր մահիկի ընկերությանը, այդ մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս Ադրբեջան լրատվական գործակալությունը։ Փոխադրումը իրականացվում է Ադրբեջանի կարմիր մահիկի և Ռուսաստանի կարմիր խաչի ընկերությունների համագործակցության հուշագրով Ռուսաստանի կառավարության նախաձեռնությամբ։ Բեռնատարը տեղական ժամանակով ժամը 14:30-ին հատել է Սամուր անցակետը և շարժվել Սամուր Բաքու, Բաքու Բարդա երթուղով Աղդամի և Ասկերանի ուղղությամբ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը միջազգային համայնքին կոչ է արել դատապարտել Ղարաբաղում այսօր տեղի ունեցած ընտրությունները։ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների վրա ստեղծված անջատողական ռեժիմը ձգտում է շարունակել իր գոյությունը Հայաստանի ռազմական, քաղաքական, ֆինանսական և այլ աջակցության շնորհիվ, ասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Բաքվի պնդմամբ այդ քայլը, այսինքն ընտրությունների անցկացումը, Հայաստանի սադրիչ և վտանգավոր գործունեության ևս մեկ տարր է, որը էլ ավելի է սրում վիճակը և լուրջ հարված հասցնում տարածաշրջանի կայունությանը, էթնիկ հայ բնակիչներին Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանադրական դաշտում վերաինտեգրելու ջանքերին, մեջբերման ավարտը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հրապարակել է հայտարարություն, որով դատապարտել է Լեռնային Ղարաբաղում այսօր անցկացված նախագահական ընտրությունները։ Ադրբեջանական տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Թուրքիան դա որակել է տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը լեգիտիմացնելու փորձի նոր դրսևորում, որը հակասում է միջազգային իրավունքին, ըստ Անկարայի, մեջբերում եմ։ Այդ քայլը ընտրությունները Արցախում միջազգային իրավունքի, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի և ԵԱՀԿ սկզբունքների խախտում է, մեջբերման վերջը։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունը դատապարտել է ընտրությունները և դրանք գնահատել որպես Ադրբեջանի և Հայաստանի խաղաղ գործընթացը խաթարելու փորձ։ Մենք կոչ ենք անում ՄԱԿ-ին և միջազգային հանրությանը չճանաչել այդ ընտրությունները։ Թուրքիան աջակցում է հայ-ադրբեջանական խաղաղաբանակցությունների գործընթացին և համոզված է, որ խաղաղության համաձայնագրի շուտափույթ ստորագրումը մեծապես կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղությանը և կայունությանը, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Մեծ 20-ի նախագահող երկրի Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին այսօր ասել է, որ գագաթնաժողովի մասնակիցները համաձայնեցրել են ամփոփիչ հռչակագիրը։ Մեծ 20-ի գագաթնաժողովը գումարվել է Հնդկաստանի մայրաքաղաք Նյու Դելհիում։ Մոդին նշել է, որ ամփոփիչ հռչակագրի տեքստի շուրջ վեճերի հիմնական պատճառը հանդիսացել Ուկրաինայի խնդիրը։ Նա փաստաթղթի շուրջ համաձայնությունը անվանել է քրտնաջան աշխատանքի արդյունք։ Հռչակագրում Ուկրաինային վերաբերող բաժնում նշվում է, որ բոլոր պետությունները պետք է գործեն համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակների և սկզբունքների։ Նշվում է, որ անհրաժեշտ է զերծ մնալ սպառնալիքներից և հարգել յուրաքանչյուր պետության տարածքային ամբողջականությունը և քաղաքական անկախությունը։ Առանձին ընդգծվել է միջուկային զենքի կիրառման կամ կիրառման սպառնալիքների անթույլատրելիությունը։ Փաստաթղթում նշվում է, որ Ուկրաինայի ճգնաժամի վերաբերյալ կային տարբեր տեսակետներ և գնահատականներ։ Աֆրիկյան միությունը դարձել է մեծ 20-ի մշտական անդամ։ Նյու Դելհիում գումարված մեծ 20-ի գագաթնաժողովում այդ մասին հայտնել է Հնդկաստանի վարչապետը։ Մենք ողջունում ենք Աֆրիկյան միությանը որպես մեծ 20-ի մշտական անդամ և համոզված ենք, որ դրա ընդգրկումը զգալի ներդրում կապահովի մեր ժամանակների գլոբալ խնդիրների լուծման հարցում, ասվում է գագաթնաժողովի հռչակագրում։ Մեծ 20-ը հիմա ունի 21 անդամ, ներառյալ Եվրամիությունը, որը միակ լիիրավ անդամ դաշինքն է։ Խմբավորման անդամների թվում են նաև ԱՄՆ, Չինաստանը և Ռուսաստանը։ Մեծ 20-ին բաժին է ընկել համաշխարհային ՀՆԱ-ի շուրջ 85% և համաշխարհային առևտրի ավելի քան 75%։ Միացյալ Նահանգները ամենայն հավանականությամբ Ուկրաինային կտրամադրի ATACMS տեսակի հեռահար հրթիռային համակարգեր, այդ մասին հաղորդել է ABC News հեռուստակայանը։ Այդ հրթիռների հեռահարությունը կարող է գերազանցել 300 կիլոմետրը։ Փորձագետները նշում են, որ դա ուկրաինացիներին կնձեռի ռազմաճակատի գծի ետևում, այդ թվում Ղրիմում տեղակայված ռուսական ստորաբաժանումներին հարվածներ հասցնելու հնարավորություն։ Նախկինում Վաշինգտոնը հրաժարվել է այդ կարգի հրթիռներ տրամադրել Կիևին, ենթադրելով, որ նման զինատեսակի առկայությունը էլ ավելի կսրի արճակատումը։ Այս տարի ավելի վաղ Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան Ուկրաինային փոխանցել են Storm Shadow հրթիռներ, որոնց պաշտոնական հեռահարությունը մինչև 250 կիլոմետր է։ Ուկրաինան դրանք արդեն օգտագործել է Ռուսաստանի կողմից գրաված տարածքներին հարվածելու համար։ Իրանը զորամիավորումներ է մոտեցրել Ադրբեջանի հետ սահմանին Նախիջևանի մոտ, այդ մասին հայտնում է ադրբեջանական Տրենդ գործակալությունը, նշելով, որ այդ մասին վկայող տեսանյութեր են հայտնվել իրանական սոցիալական ցանցերում։ Անցյալ տարի Իրանը զորավարժություններ է անցկացրել, ինչի նպատակով զորք է կենտրոնացրել Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Մարոկկոյում 3 երեկոյան տեղի ունեցել հուշկու երկրաշարժ, զոհերի թիվը արդեն գերազանցել է 1000-ը։ Փխենյանում մեծ զորահանդեսով նշել են Հյուսիսային Կորեայի հիմնադրման 75 ամյակը։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Հարավային Կովկասում վերստին լարված կաչություն է, հորետեսները խոսում են նոր պատերազմի վտանգի մասին, քաղաքական այս ցնցումների մագնիտուդը հետզհետե աճում է, իսկ էպիկենտրոնում մի պստիկ տարածք է, որտեղ ապրող 120,000 հայերին շրջափակել և փորձում են ծնկի բերել։ Իրավիճակի լրջության մասին են վկայում նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գերակտիվ շփումները օտարերկրացի լիդերների հետ։ Ուշագրավ է, որ պատմական այս ժամանակաշրջանում հայ-ռուսական հարաբերություններում ի հայտ են եկել վտանգավոր զարգացումներ։ Հեռախոսային դիվանագիտության աշխարհագրությունը տպավորիչ է, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իրան, Վրաստան։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ամբողջ օրվա ընթացքում հեռախոսով խոսել է հարևան երկրների ու գերտերությունների ղեկավարների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, նրանց փոխանցելով, որ պատրաստ է հրատապ քննարկումներ ունենալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը թուլացնելու նպատակով։ Կառավարությունը հաղորդել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի, Գերմանիայի կանցլեր կանսելեր Օլաֆ Շոլցի ու Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ հեռախոսազրույցների մասին։ Վարչապետի աշխատակազմի փոխանցման հեռախոսազանգերի առանցքում սահմանին լարվածության աճն է։ Հատկանշական է, վերջին օրերին կտրուկ լարված հայ-ռուսական հարաբերությունների ֆոնին մինչ այս պահը չի հաղորդվել Ռուսաստանի նախագահի հետ զրույցի մասին։ Առաջնորդների հետ այսօրվա զրույցներում Փաշինյանը քննարկել է Արցախում խորացող հումանիտար ճգնաժամը, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ադրբեջանական զորքերի կուտակումն ու հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության աճը։ Հեռախոսազանգերի ընթացքում Փաշինյանը ևս մեկ անգամ ընդգծել է հավատարմությունը, բոլոր հարցերը բացառապես դիվանագիտական ճանապարհով ու կառուցողական մթնոլորտում կարգավորելու մոտեցումներին, հիմք ընդունելով 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում և 2023 թվականի մայիսի 14-ին Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, հաղորդում է հայկական կողմը։ Հայ-ադրբեջանական այդ հանդիպումներում կողմերը ճանաչել էին միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, Հայաստանի 29,800 և Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետրը, որն իր մեջ ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Իրավիճակը պայթյունավտանգ է, ասում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը, շեշտելով, որ այս հեռախոսազանգերի նպատակը հնարավոր ռազմական էսկալացիան կանխելն է։
Բնականաբար է, որ սահմանին իրավիճակը լարված է, կան տեղեկություններ զորքերի կուտակման մասին, ինչպես Հայաստանի սահմանին, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղում, բայց այդ ադրբեջանական հայտորեն տեղեկատվական հող է նախապատրաստում նոր էսկալացիայի համար, և այս բոլոր գործողությունները իհարկե նպատակ ունեն կանխել այդ էսկալացիան դիվանագիտական ճանապարհով։
Սահմանային լարվածության աճի մասին արդեն շուրջ 10 օր է խոսվում։ Սեպտեմբերի 1-ին այն վերածվեց ռազմական բախման, որի հետևանքով հայկական կողմը 3 զոհ ունեցավ, Ադրբեջանը 3 վիրավորի մասին հաղորդեց։ Հայաստանի վարչապետն այս հինգշաբթի ուղիղ հայտարարեց. Ադրբեջան նորեր շարունակ զորքեր է կուտակում Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի և Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի երկայնքով։ Բաքուն շտապեց հերքել Փաշինյանի հայտարարությունը, որակելով քաղաքական մանիպուլյացիա։
Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունների քաղաքականությունը շարունակվում է։ Ադրբեջանը շարունակում է ապօրինի արգելափակված պահել Լաչինի միջանցքը։ Հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում հասել է գագաթնակետին։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջան այս գործողություններով ի ցույց է դնում ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետության նոր ռազմական սադրանք ձեռնարկելու իր մտադրությունը։
Ինչ կարող է այս պահին անել միջազգային հանրությունը նոր ռազմական էսկալացիա թույլ չտալու համար, քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով, Բաքվի վրա պետք է ճնշում գործադրել։
Ցանկության դեպքում Ադրբեջանի կողմից իհարկե կարող են տարբեր դերակատարներ միջնորդություն իրականացնել, բայց այստեղ ավելի կարևոր է, որպեսզի ճնշում լինի Ադրբեջանի վրա և հստակ ուղերձ լինի մասնավորապես Միացյալ Նահանգների կողմից, որ նոր էսկալացիայի պարագայում արդեն շատ հստակ և կոնկրետ հետևանքներ կլինեն Ադրբեջանի համար։
Ադրբեջանն էլ իր հերթին Երևանին է մեղադրում ռազմական սադրանք հրահրելու մեջ։ Հայկական կողմը նոր խրամատներ է փորում, ամրություններ ստեղծում, անձնակազմ և տեխնիկա կենտրոնացնում, որպեսզի հերթական ռազմական արկածախնդրությունը սկսի, երեկ Բաքվում ասել են դիվանագիտական կորպուսի համար կազմակերպված բրիֆինգում։ Այս բրիֆինգին հետևեց արտգործնախարարության հայտարարությունը, թե Երևանը շարունակում է բաց լինել նախկինում իր առաջարկած դեեսկալացիայի մեխանիզմների քննարկման համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայտնի դարձավ այն անձը, որի ուսերին է դրվում չճանաչված փոքրիկ տարածք ղեկավարելու ծանրագույն պատասխանատվությունը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախի նախագահի ընտրությունի ժամերանց ու հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների պայմաններում այսօր հայտարարվեց, թե Ռուսաստանի կառավարությունը հումանիտար օգնություն է ուղարկում Լեռնային Ղարաբաղ ադրբեջանական աղդամի ճանապարհով։ Ադրբեջանական Կարմիր Մահիկը հայտարարել է, թե փոխադրումն իրականացվում է Կարմիր Մահիկի և Ռուսաստանի Կարմիր Խաչի ընկերությունների համագործակցության հուշագրով Ռուսաստանի կառավարության նախաձեռնությամբ։ Ադրբեջանական կարմիր մահիկի տարածած այս տեղեկությանը Արցախի իշխանությունները, ինչպես նաև ռուս խաղապահները դեռ չեն արձագանքել, հայտնի չէ, թե ուր է հասել ռուսական օգնությունը։ Դեռ երեք էր Ադրբեջանի նախագահի օգնականը հայտարարել, որ իր երկիրը թույլ կտա Հայաստանի ծննդամթերք ուղարկել Ղարաբաղի բնակչությանը, եթե Բաքվին թույլ տրվի Ադրբեջանի կարմիր մահիկի ընկերության մեքենաների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Երեք նաև Միացյալ Նահանգներն էր կոչարել կողմերին մեջբերեմ աշխատել միասին անմիջապես եւ միաժամանակ բացելու Լաչինի եւ մյուս ճանապարհները Լեռնային Ղարաբաղ հասցնելու ծայրաստիճան անհրաժեշտ մարդասիրական մատակարարումները։ Ավելի վաղ արցախցիները թույլ չէին տվել, որ աղդամ հասած ադրբեջանական կարմիր մահեկի 40 տոննա ալյուրը մտնի Արցախ, բերը դեռ կանգնած է աղդամում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը մինչ օրս հայտարարել է, որ չպետք է հավասարության նշան դնել Հայաստանն Արցախին կապող Լաչինի միջանցքի ու այլ ճանապարհների միջև։
Վերջինս ի հակառակ Բաքվի պնդումների արդեն տևական ժամանակ է փակ է եւ պետք է բացվի։ Պետք է գործարկվեն նաև տարածաշրջանի այլ ճանապարհներ եւս, սակայն դրանք չեն կարող փոխարինել Լաչինի միջանցքին կամ դիտվել դրան այլ ընտրանք։ Առավել քան ակնհայտ է, որ Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման դեպքում Արցախին որևէ հումանիտար օգնություն տրամադրելու կարիք չի լինելու։
Այսօր խորհրդարանի ամբիոնից Լաչինի միջանցքի բացման անհրաժեշտությունից է խոսել նաև Արցախի նորընտիր նախագահը Սամվել Շահրամանյանը, այսօր ընտրվեց 22 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։
Պետության ամրապնդում, ներքին կայունության ամրապնդում, Արցախի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանում, նրա ազատ կենսագործներության և անվտանգության ապահովում, երկրի տնտեսության զարգացման խթանում, ժողովրդի սոցիալական վիճակի աստիճանաբար բարելավում և օրինականության ու կարգ կանոնի ամրապնդում։
Արցախի 5-րդ նախագահն իր ելույթում շեշտել է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հարցը, ընդգծել, որ Ստեփանակերտը պատրաստ է երխոսել Բաքվի հետ միջնորդների տրամադրած հարթակներում։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանն իր հրաժարականից առաջ Շահրամանյանի նշանակել էր պետնախարար, և նա դարձավ խորհրդանական 5 ուժերից 4-ի, այդ թվում իշխող ազատ հայրենիք ԿՄԴ-ի թեկնածուն և միայն Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի առաջնորդած միասնական հայրենիքներ հրաժարվել մասնակցել քվեարկությանը։ Միասնական հայրենիք խմբակցության ղեկավար Մարսել Պետրոսյանն իր ելույթում քննադատեց ընդդիմությանը Շահրամանյանի օգտին քվեարկելու համար, ասաց, թե Արցախում վերարտադրվում է հին իշխանությունը։
Անչափ տխուր է, երբ ԱԺ-ում իրենց ընդդիմություն հարճակած խմբակցությունները, որոնց հաջողվել էր քիչ թե շատ հանրության համակրանքին արժանանալ, իրենց բարձրագոչ և աղմկահարույց հայտարարություններով պարզվում է, որ նրանք ընդամենը ազգային ժողովում կատարել են իշխանությունների կողմից ներդրված տրոյական ձիու առաքելություն։ Միասնական հայրենիք խմբակցությունն անմասն է փակ դռների ետևում նախագահի տեկնածու անձի փնտրտուքներին։
Դեռ անցած շաբաթ Սամվել Բաբայանը հայտարարել էր, որ չեն մասնակցի քվեարկությանը, փոխարենը ակցիա կանեն, բայց այսօր հրաժարվեցին նաև այս մտքից։ Տարածած հայտարարությունում Բաբայանը շնորհավորել է Շահրամանյանին ու մաղթել. «Մեջբերում եմ անշեղ հավատարմությամբ իրականացնեք ձեզ առաջադրած քաղաքական ուժերի նախանշած կարմիր գծերի քաղաքականությունը, թե ինչ կարմիր գծեր նկատի ունի փակագծեր չի բացել»։
Երեք ուշ երեկոյան Հանրապետության նախագահի պաշտոնակատարի և քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ հրավիրվել է խորհրդակցություն, որի ընթացքում ինձ խնդրել են ձեռնպահ մնալ քաղաքական ակցիայից, քանի որ ինչպես ինձ փոխանցեցին, Բաքվից կապ են հաստատել իրենց հետ և սպառնացել, որ նախագահի ընտրության անցկացման դեպքում կդիմեն ուժի։ Լիովին վստահ չլինելով, որ ինձ փոխանցվում է ամբողջական տեղեկատվություն, կայացրել եմ ակցիա չանցկացնելու որոշում, որպեսզի հնարավոր անցանկալի զարգացումները չվերագրվեն միասնական հայրենիք կուսակցության արկածախնդրությանը։
Նշված է Բաբայանի տարածած հայտարարությունում։ Ընդդիմադիր արդարություն կուսակցությունում, որ ամիսներ շարունակ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականն էին պահանջում, գոհ են Շահրամանյանի ընտրությունից։ Խմբակցության քարտուղար Մետաքսե Հակոբյանի խոսքով միջև քվեարկությունն են հանդիպել նրա հետ, քննարկել շատ հարցեր, այդ թվում ինքնորոշման հարցը։
Մենք ոչ ելույթ ենք ունեցել, ոչ հարց ենք հղել, որտեղ մեզ համար բոլոր հարցերը պարզ էին, միայն մեր խմբակցության ղեկավարը վերջում այսպես ավելի շատ հարց չէր, այլ ճշգրտող մի քանի խոսք կապված համախմբման հետ, կապված, որ մենք կոնկրետ պետության կողքն ենք և այն անձը, ով հանուն պետության է աշխատելու, հետևաբար մենք նաև այդ անձի կողքն ենք։ Այսպիսին է եղել, ընդհանուր առմամբ որևէ պարզաբանումներ, հատուկ ծրագրեր չեն կոնկրետացվել, չեն խոսվել։
Հակոբյանն ասաց, որ Ադրբեջանից այսօր Ստեփանակերտ ուղևորվող օգնության հարցը նիստի ընթացքում չի քննարկվել, բայց պարզ է մի բան, Արցախ, Սնունդ եւ այլ ապրանքներ պետք է մտնեն բացառապես Լաչինի միջանցքով։ Այս ճանապարհին այլ ընտրանք չկա, ասաց ընդդիմադիր պատգամավորը։
Ոչ, չի կարող այլ ընտրանք որևէ լինել Լաչինի միջանցքին եւ կամ էլ հավասար գործող որևէ բան։ Ես պատահական չի որ ասում եմ Սնունդ, Արցախցուն չի կարող այլ ճանապարհից մտնել։
Արցախում այսօր կայացած ընտրությունները դատապարտել են Ադրբեջանու նրա սերտ դաշնակից Թուրքիան։ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների վրա ստեղծված անջատողական ռեժիմը ձգտում է շարունակել իր գոյությունը Հայաստանի ռազմական, քաղաքական, ֆինանսական եւ այլ աջակցության շնորհիվ հայտարարել է պաշտոնական Բաքուն։ Եվրամիությունն իր հերթին նշել է, որ չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահական ընտրությունների սահմանադրական եւ իրավական շրջանակը։ Միաժամանակ ընդգծել, թե Եվրամիությունը կարծում է, որ Ղարաբաղի հայերի համար կարևոր է համախմբվել դե ֆակտո ղեկավարության շուրջ, որնի վիճակի եւ ցանկանում է մասնակցել Բաքվի արդյունքներին միտված քննարկումներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա ընթացքում մեր ստուդիայի հյուրերից էր վերլուծաբան Նժդե Հովսեփյանը, Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցի առանցքային թեման Ղարաբաղն էր եւ Իլհամ Ալիևի ագրեսիվ կեցվածքը։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցներ, վերլուծաբան Նժդե Հովսեփյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը վատթարանում է ավելի ու ավելի։ Չկա որևէ ուժ, կենտրոն, որը կկանգնեցնի Ալիևին։
Բավականին բարդ եւ հետաքրքիր հարց է ինքնին, որովհետեւ դժբախտաբար մեզ մոտ էլ բոլորիս հայացքները հառնված են ինչ որ կենտրոնների, հա։
Որտեղ բոլորս գիտենք, որ Հայաստանը չի կարող դառնալ
արտաքին ուժային կենտրոնների, հա, մեկ այ ճիշտ է, մենք նայում ենք Հյուսիս, մեկ նայում ենք Բրյուսել, մեկ նայում ենք Վաշինգտոն, ակնկալելով, որ ինչ որ մի ուժ է, սա պիտի գա եւ փրկի Արցախահայության այդ դրությունից։ Ցավոք սրտի, մենք Արցախահայության այդ դրությունից արտաքին որևիցե ուժի օգնությամբ չեմ պատկերացնում, որ կփոխենք եւ այդ դրությունից դուրս կհանենք։ Ինչու՞, որովհետեւ արտաքին որևիցե ուժ Ղարաբաղի հարցում ինչ որ գործողություն անելու համար պիտի ծախսի ռազմական եւ քաղաքական ինչ որ կապիտալ, նաեւ տնտեսական։ Հիմա եթե նայում ենք մենք միջազգային հարաբերություններում այն դերակատարներին, ովքեր կան, ովքեր որոշումների ազդեցության վրա, որոշումների կայացման վրա գործիք են, հա, գործոն են, այստեղ ոչ մեկը կարծում եմ պատրաստ չի դրան եւ ցանկությունը չունի ու նպատակել չունի։ Դա շատ լավ երևաց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, երբ որ տեսանք հայտարարությունները, անշուշտ որոշ պետությունների ներկայացուցիչներ խոսում էին Հայաստանի կամ Արցախի հանդեպ սիմպաթիայով, բայց այդ ինչպես տեսնում ենք, խոսակցությունը չի վերացվում գործի, ինչը լիովին բնական է։
Բնական է, որ անգամ եթե ցեղասպանությունը, մարդու իրավունքներն են նժարի վրա։
Տեսեք, բնական, որ ասում եմ, նկատի ունեմ միջազգային հարաբերությունների արկա համակարգում, ահա բնական, թե չէ բնականորեն բարոյական տեսանկյունից ոչ մի նորմալ մարդը չի կարող նորմալ համարել կամ բնական համարել։ Հետևաբար ես ուզում եմ մենք հատ մենք հիմա որ խոսենք, առաջին հերթին ելակետ ունենանք այս միջազգային հարաբերությունները, սկզբունքները եւ դրանց մեխանիզմները ու ընդհանրապես միջազգային շահերը, որովհետեւ բոլոր ուժային կենտրոնների եւ թե Մոսկվայի, թե Վաշինգտոնի, թե Բրյուսելի, թե Փարիզի, թե Պեկինի, բոլորի պարագայում առաջնային շահն է, այսինքն ով ինչ շահ ունի դրանից։ Հիմա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներից Լեռնային Ղարաբաղը իբրև մեկ միավոր դուրս հանելու ո՞ր մի պետությունը կամ ո՞ր մի ուժային կենտրոնը դրանում շարունակված է։ Ոչ մեկը ինձ թվում է շարունակված չի։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն խոսքերին, որ այնտեղ մարդիկ սովահար են լինում, ճիշտ եք ասում, բոլորս ցավում ենք, հա, թերևս կրկնում եմ, բանական մարդը հակառակ զգացում չի կարող ունենալ, բայց միջազգային հարաբերությունների տեսանկյունից դուք տեսել եք, քանի 100 հազարավոր մարդիկ են դարձել արաբական գարնան արդյունքում փախստական եւ սովահար եւ կոտորվել են ուկրաինական ճգնաժամերով։ New York Times-ը հայտարարեց, որ գրեթե 500 հազար մարդ է կոտորվել Ուկրաինայում։ Դուք պատկերացնու՞մ եք սա ինչ տիպ է, այսինքն Ղարաբաղը 5 անգամ ավել է։ Եվ կասեք, ինչ որ մեկը դրա հանդեպ սիմպաթետիկ ինչ որ բանից ելնելով, վերաբերմունքից ելնելով պիտի միջամտի առարկայանեն։ Նույնիսկ արևմուտ երկրները ուկրաինական կրիզիսում անմիջականորեն չեն մասնակցում, չէ՞, չեն խառնվում։ Սա պիտի ինչ որ բաներ բացատրի մեզ։ Եվ ի վերջո, ախր դրա պատմությունն էլ ենք անցել, էլի տևական ժամանակ հայ ժողովուրդը Հայաստանը եղել է Օսմանյան կայսրության շահական, Պարսկստանի ցարական, Ռուսաստանի կազմում եւ անընդհատ հալածվել է, անընդհատ ինչ որ պրոբլեմներ ա ունեցել ազգային էթնիկ պատկանելությամբ նաեւ պայմանավորված, եւ այս ժամանակ ո՞ր մի մեծ պետություն էր գալիս մեր սփրկելու։ Ոչ թե նրա համար, որ նրանք անբարոյական են, այլ պարզապես նրանց շահը այդ պահին չի համապատասխանում քո շահին։ Այդ պետության իբրև քաղաքական միավորի, հա, հիմնական ֆունկցիան այդ շահերը ֆիքսելն է եւ այդ շահերի համադրության անկյունները գտնելն է։
Բա Ռուսաստանը իրենք շահեր ունեին առնվազն 2-3 տարի առաջ, թուղթ ստորագրեցին եւ հիմա դա ելևս զրո է։
Այստեղ մի ուրիշ հարց էլ կա, ստատուս քվոյի ֆենոմենն է։ Ուրեմն 94 թվականին ստատուս քվոյի Ղարաբաղի թեմայում կարող է լինել մեկ կոնֆիգուրացիա, հա, մեկ ձևով արտահայտվել։ 2020 թվականին մեկ այլ ձևով արտահայտվել, 23 թվականին մեկ այլ ձևով արտահայտվել։ Հիշում եք 2020 թվականի, երբ որ այդ Երակոմ հայտարարությունը ստորագրվեց, ըստ էության Ռուսաստանը դեռևս չէր ներգրաված ուկրաինական պատերազմի մեջ, եւ ուկրաինական պատերազմի դեռևս գնալու որոշումը կայացվեց 21 թվականի վերջերին ըստ արկա հրապարակային եւ տեղեկատվության վերլուծությունների, հա։ Հետևաբար, ինչ որ առումով նույն Ռուսաստանի շահերը, թե Արևելյան Եվրոպայում, թե մեր ցավոր Արևելքում, թե Անդրկովկասում, թե Ասիայում, թե Չինաստանի հետ եւ այլն, վերափոխվել են։ Եվ ելի գալիս եմ առաջին պատասխանից։ Ռուսաստանի որոշումները Ադրբեջանի ճնշելու կամ Ադրբեջանի գործողություններին հակադիր քայլեր անելու, պահպանելու համար առնվազն նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունը, դրա համար ինքը ինչ որ կապիտալ պիտի ծախսի։ Հետևաբար հարց է իր համար ծախելու, արդյոք այդ ներուժը, այդ ռեսուրսը, որ ինքը պիտի ծախսի Ադրբեջանին զսպելու համար, արժի դա անել։ Ես չգիտեմ, իրանք գուցե որոշել են, որ արժի, գուցե որոշել են, որ չարժի, բայց առնվազն փաստերը ցույց են տալիս, որ առնվազն Ռուսաստանը այս պահի դրությամբ առանձնապես հետաքրքրված չի Ադրբեջանին դիմադրելու այս հարցերում։ Վերջերս տեսանյութ էր, չէ՞, տարածվել, որ Լավրովին իր օգնականն ասում էր, որ Ադրբեջանստանի այս արտահայտությունը կարող է դուր չգալ։ Այսինքն Ռուսաստանը որոշակյորեն նաև ստիպված է ռևերանսներ անել Ադրբեջանին, նաև պայմանավորված իր կարգավիճակով, Թուրքիայի հետ իր բանակցություններով, արևմուտքի եւ իր հակադրությամբ, չէ՞, արդեն արճակատմամբ։ Այսինքն այս առումով, եթե մենք վերցնենք, որ 20 թվականի նոյեմբերին իրեն ձեռնտու էր այդ ստատուս քվոն, այդ խաղաղապահների այդ մանդատով այնտեղ իշխանություն, ազդեցություն ունենալը, հիմա գուցե ինքը այդ նույն ազդեցությունը պահելու համար պիտի ավելի շատ ռեսուրս ծախսի։ Ինքը, ինչպես յուրաքանչյուր մեծ գերտերություն կամ ուժային կենտրոն, ուժ, ներուժ, ռեսուրս ծախսելուց առաջ մի քիչ հաշվարկում է, դա արժի, թե դա չարժի։
Դատելով գործողություններից առաջում չարժի, հետևաբար Երևանն ու Բաքուն պիտի խոսեն։ Դուք կարծում եք Աղդամի ճանապարհը բացելը փոխզիջում է։
Ընդհանրապես այդ Լաչինի միջանցքի բացման կես պահի դրությամբ ըստ էության կա երկու ռեալ տարբերակ։ Առաջինը դա ռազմական ճանապարհով տարբերակն է, երկրորդը Ադրբեջանի հետ ինչ-ինչ համաձայնությունների գալն է։ Հիմա Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքի համար բերել է նոր նախապայման, դա Աղդամի ճանապարհի գործարկումն է։ Աղդամի ճանապարհի գործարկումը դժբախտաբար նաև հայտնվել է միջազգային կենտրոնների լեքսիկոնում։ Նայեք բոլոր հայտարարությունները, թե եվրոպական, թե ռուսական, այստեղ Ադրբեջանի խոսույթը դարձել է դոմինանտ։ Բոլորը ասում են Աղդամի ճանապարհ եւ Լաչինի, այսինքն կամ Լաչինի եւ Աղդամի հաջորդականությունը առանձնապես կարեւոր չի, որովհետեւ մեկ փաթեթում արդեն գնում է այդ նույն լոգիկան։ Հետևաբար Լաչինի միջանցքի բացման այլ ճանապարհ, սկանդինավյան խաղաղապահների ներգրավում, չգիտեմ, չինական խուվեիների ներգրավում, հնարավոր չէ, դժբախտաբար։ Հիմա մենք պիտի հասկանանք, մենք ի վիճակ ենք, Հայաստանը որպես պետություն կարող է, ունակ է գնալ ռազմական ճանապարհով Լաչինի միջանցքի բացմանը, թե պետք է այնուամենայնիվ գնալ բանակցություն, որովհետև այս վիճակը բնականորեն չի կարող երկար շարունակվել։ Դեկտեմբերից արդեն մենք ունենք Լաչինի արգելափակված միջանցք, այդ օրեկան մի քանի հոգու մուտքը եւ ելքը բացարձակապես ոչինչ չեն նշանակում։ Դժբախտաբար հիմա պարենային լուրջ ճգնաժամը արդեն նաեւ Արցախում, ել չեմ ասում, որի խոսակցություններ կան ադրբեջանական զինական կուտակումների մասին սահմաններում։ Այս առումով մենք որոշումներ պիտի կայացնենք, ինձ թվում է, եւ առաջին հերթին պետական քաղաքական էլիտայի պատասխանատվության հարցն է։ Արցախի էլիտան ինչով է զբաղված, այս հարցերի պատասխաններ պիտի ֆիքսի ձևակերպի, թե չէ, որովհետև Արայք Հարությունյանի հրաժարականը, օրինակ, հա, մարդիկ ասում են, որ իրենք ուրախացել են։ Կներեք, իհարկե, Արայք Հարությունյանի, Պողոս Պետրոսյանի, մյուսի հրաժարականով ուրախանալուց հետո ի՞նչ է դառնում։ Այսինքն Ղարաբաղում հիմա դու ունես մի իրավիճակ, երբ որ պետական կառույց, որը պատասխանատու է պետության պաշտպանության ֆունկցիան իրացնելու համար, բարեկեցությունը ապահովելու համար եւ ընդհանուր համակեցական միջավայր ձևակերպելու համար, ըստ էության չկա։
Նրանք աչքի առաջ ունեն անցյալը, երբ այնտեղ նախ բնապահպաններ էին, հետո անցակետ տեղադրվեց, հիմա այդ անցակետն էլ չի աշխատում եւ չկա որևէ երաշխիք, որ այդ ճանապարհը Աղդամի ճանապարհ չի բացելու, որ արդեն մահակներով կան այդ այսպես կոչված ինտեգրումը սկսելու։
Ճիշտ եք ասում։ Այս էլ այն մեր անընդհատ նույն պատտվող հա շղթայի մասը, որովհետև մենք ի սկզբանե չենք որոշում այն նպատակը, եւ հետո անցած զարմանում ենք, որ օպերատիվ կառավարման մեջ մենք անընդհատ ետ ենք մնում։ Ինչի՞ համար, որովհետև Ադրբեջանը հստակ ֆիքսել է իր նպատակը, դա Լեռնային Ղարաբաղի ինտեգրացիան է Ադրբեջանի։ Հիմա այդ ինտեգրացիան տեղի ունենալու փափուկ թե կոշտ մեթոդներով մեծ հաշվով Ադրբեջանի գործողություններին, որ նայում ես, իր համար առանձնապես տարբերություն չկա, այսինքն ինքը պատրաստ է ամբողջովին ներգրավել Լեռնային Ղարաբաղի ինտեգրացիայի համար։ Հիմա տեսնում եք, չէ, ինքը ձերբակալությունները իրականացնում է հայրենակիցներին անցակետից, արևանգում է, տանում է դատական պրոցեսներ է սկսում եւ այլ։ Այսինքն ինքը Ղարաբաղի նկատմամբ ունի հստակ նպատակ։ Դա Ղարաբաղի ինտեգրացիան է։ Ինքը ֆիքսել է եւ մշակել է նաև այն գործի կազմն ու մեխանիզմը, թե ինչպես է իրականացնում այդ ինտեգրացիան՝ անընդհատ տերորի մեջ պահելով սովորական բնակչությանը, անընդհատ մեզ լարվածության ալիքի վրա պահելով թե Հայաստանի պետությանը, թե Հայաստանի հանրությանը, եւ նաև փակելով բոլոր խողովակները Արցախ գնացող։ Ինքը սա արձանագրել է, իր նպատակը շատ հստակ է։ Ղարաբաղի ինտեգրացիա, դա կլինի հայերով թե առանց հայերի, արդեն իր կարծիքով, ինչպես տեսնում ենք, հա, դա հայերի խնդիրն է։ Հիմա հայերի նպատակը ո՞րն է այս ամենի ինչի մեջ։ Բնականաբար մենք ուզում ենք ունենալ հայկական Արցախ, նաև անկախ Արցախ, չէ՞, փաստական անկախություն ենք ուզում, առնվազն թե ոչ իրավաբանորեն։ Կներեք իհարկե, բայց այս պահի դրությամբ դրա տեսանելի գործիքակազմը, թե դա պրակտիկա առումով ինչպես պետք է անես, ես անձամբ չեմ տեսնում։ Եվ նաև չեմ պատկերացնում, որ այլ մարդ տեսնում է, որովհետև եթե ինչ-որ մեկը տեսնի, հիմա դրանից կխոսի, գոնե ինչ-որ բաներ կասի։ Եվ այստեղ գալիս ենք նաև այն մեր շրջանին, որ ունեցել ենք նախորդիվ, հա, 90-ականների պատերազմի վերաբերյալ այսպիսի ընկալում կար, որ Հայաստանը թափս կապ չուներ այս կտրի հետ, Հայաստանը ավելի ինչ-որ տեղ էր խանգարում էր, եւ Ղարաբաղը ինքը իր ուժերով հաղթել է Ադրբեջանին, չէ՞, այս մտայնությունը ձևավորել էր, եթե առնվազն ուղիղ պետական քարոշչություն չի եղել, այսպես ասած հանրային հոգեբանական առումով սա անընդհատ տարածվել եւ տեղադրվել է մարդկանց ուղիներում եւ մտքում։ Եվ երբ եւ Հայաստանը արդեն Քոչարյանն այ 98-99 թվականներին բանակցային ֆորմատը փոխեց, դարձրեց միայն Հայաստան-Ղարաբաղ մեկ գործոն։ Այսինքն եւ ինքը դա բացատրում էր ինչով, ասում էր, Ղարաբաղին ավելի շատ կճնշեն, հիմա Հայաստանն ու Ղարաբաղին չեն կարող ճնշել։ Բայց կյանքը ցույց տվեց, որ Հայաստանին երբ որ ճնշելու լինեն, Ղարաբաղը մնում է մենակ։ Եվ 2020 թվականի պատերազմից հետո, երբ որ Հայաստանը լուրջ պարտություն կրեց պատերազմում, եւ դրանից հետո այլևս իր խոսքը, այսպես ասած, լեզուն էականորեն կարճացավ Ղարաբաղյան թեմայում, Հայաստանը սկսեց ավտոմատ ինքնաբերաբար ճնշումների ենթարկվելով նահանջել, որպեսզի պահի իրենը, Ղարաբաղը մնում այդ առումով դրամաբանության մենակ։ Այսինքն, երբ որ մենք Հայաստանը հանում ենք պրոցեսից, Ղարաբաղը ինքնուրույնաբար չի կարողանում հարց լուծի։ Հիմա տեսնում ենք, որ Ղարաբաղն ըստ էությամբ դարձել է պաշարված ամրոց, բարի բունի իմաստով այդքան ասում էին, մենք պիտի դառնանք պաշարված ամրոց, հա, հանրային խոսույթում անդադար ներարկում էին, եւ հիմա դարձել է Ղարաբաղը պաշարված ամրոց, եւ ինչ հանուն վերջնականորեն պաշարված ամրոցի հետ ինքան էլ խեղդվելու է։
Դրա համար ասում են գոնե երաշխավորի միջնորդությամբ միջազգային գնանք խոսենք, որ անգամ բանակցողին Բաքվում չփահեն։
Դե ախր տեսեք, ես էլ իրողություններից բխում։ Այն հաղթած ժամանակ Ադրբեջանը համաձայն չէր Ղարաբաղի հետ նստել, խոսել Ղարաբաղի հետ, երակում համաձայնություններ կնքել։ Ադրբեջանը դրան համաձայն չէր։ Հիմա ինչպես եք պատկերացնում, որ Ադրբեջանը, որը ներկայացնում է Ղարաբաղի հարցը որպես իր ներքին հարց, դրա մեջ կներգրավի մեծ պետություններին կամ ինչ-որ միջազգային միջնորդների։ Ինքը ինչքան հնարավոր է փորձելու դրանից խուսափել։ Մենք գործիքակազմ ունենք դրանից խուսափելու, թե գործիքակազմ չունենք։ Մենք Ղարաբաղի հարցում մեր նպատակը, ցանկությունները կարող ենք նույնացնել, հավասարեցնել մեր ռեսուրսներին։ Այսինքն ոչ թե նպատակ դնենք, որ սա ենք անում եւ դրա համար ֆիքսենք այդ ռեսուրսները, որը չկա, այլ ֆիքսենք մեր ռեսուրսները եւ ըստ այդմ դասավորենք եւ կարգավորենք ու դնենք մեր նպատակը։ Լավրով ինչ որ առաջարկ կանում, այդ առաջարկը Ղարաբաղի էլիտան մեկնաբանեց եւ կոչեց իբրև բազմաթիվ թղթերից մեկը, անլուրջ մի բան, հա, այսպես ասած, ծիծաղելու արտահայտությունները ձևակերպումները վարեցին։ Իսկ հանրային խոսույթում մեզանում շատերը դա Լավրովով պայմանավորեցին, դա ասացին դավաճանություն է եւ այլն չենք քննարկում։ Բայց այդ խնդիրները արժեր քննարկել։ Ինչու արժեր քննարկել, որովհետեւ եթե դրանք ընդհանուր առմամբ ստատուս չէին տալիս Ղարաբաղին, բայց դետալայացված իմաստով իրանք ինքնակառավարման տարեր էին ենթադրում։ Մենք դա քննարկման մեջ մտանք, թե չէ։ Այլ խոսակցություն է իհարկե, որ եթե թուղթը հրապարակվել է, ուրեմն այդ թուղթը այլևս բանակցային սեղանի վրա չկա, ներելացին թուղթ է։
Սա է գուցե ավելի վատն է արդեն։
Բնականաբար, որովհետև այստեղի հարց կա, եթե քո ռեսուրսները չեն բավականացնում, հաջորդ լուծումը անխուսափելիորեն լինելու է վատը։ Ընդհանրապես միջազգային հարաբերությունները, քաղաքականությունը, սրանք հաշվարկ է, էլի, այսինքն այստեղ մենք ինչքան էլ ցանկություններով առաջնորդվենք, շահերը եւ հաշվարկները գերակայում են։ Չենք կարող չէ գնալ մի իրար հետ բիզնես դնել ու սկսել տրամադրվել պոզիտիվ դրա նկատմամբ եւ ակնկալել, որ այդ բիզնեսը պիտի հաջողի։ Չէ, այդպես չի լինելու, դրա տակ շահույթ կա, կորուստ կա, ծախս կա, պիտի դրանք բոլորը հաշվես եւ գնաս այդ պրոցեսին։ Հիմա Ղարաբաղի իշխանությունը ուզում է անկախություն, դրա համար ռեսուրս պիտի ունենաս։ Նույնիսկ այն լավ ժամանակներում, հա, այսպես ասած, տաք ու լույս տարիներին մենք այդ ռեսուրսը չենք ունեցել, չի ստացվել։ Հիմա այս վատ վիճակում ակնկալել, որ դա ստացվելու է, կարծում եմ չի լինելու։ Հակառակը, եթե մենք գնալու ենք դրա հետևից, կորցնելու ենք նաև այն հնարավորը, որ կարող է գուցե ձեռք բերվել այս ժամանակ բանակցությունների միջոցով։
Զուգահեռ նաև խաղաղության պայմանագիրն է կարծես փակուղի մտել, այսինքն Ադրբեջանն ուզում է ավելին, քան Արցախը։
Թերևս Ղարաբաղի հարցը իական նշանակություն ունի այդ խաղաղության բանակցություններում, իհարկե, դրա մասին գրեթե բոլոր կողմերն էլ բացի բաց են հայտարարել,
հիմնական տարաձայնություններից մեկն է։
Այո, բայց տրամաբանական է, այն ֆրոնտը առանձին չի կարող գործել խաղաղության բանակցությունների ֆրոնտից, չի կարող այդպես լինել։ Նույնը վերաբերում օրինակ հայ-թուրքական հարաբերություններին, այսինքն սրանք առանձին գործընթացներ չեն, սրանք մեկ ամբողջական գործընթացի առանձին բաղադրիչներ են, որտեղ որևիցե առաջընթաց ինքնըստինքյան հնարավորություն է տալիս մյուսում առաջընթաց ունենալու։ Այս պարագայում մենք պետք է նաև այս ֆիքսենք, որ խաղաղության պայմանագիր ակնկալել առանց Ղարաբաղի հարցի ինչ որ մոտավոր պատկերացման, որը ընդունելի կլինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար, առանց դրա հնարավոր չի լինելու։ Ի վերջո այստեղ մի ուրիշ հարց էլ է գալիս, հա։ Հայաստանի համար, ըստ էության, Հայաստանն էլ է հայտարարել, որ Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության, կյանքի եւ իրավունքների անվտանգության ապահովումը կարմիր գիծ է։ Ադրբեջանն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ իր համար կարմիր գիծ է Ղարաբաղի հարցը որևիցե արտաքին դերակատարի հետ քննարկել, այդ թվում նաեւ Հայաստանի։ Հիմա ստացվում է, որ մենք երկու կարմիր գիծ ունենք, մենք եւ մեր հակառակորդ պետությունը, որոնք հատվում են իրար հետ։ Այստեղ ինչ-որ մեկը պիտի զիջման գնա։ Առանց զիջման դա հնարավոր չի լինելու լուծել, եւ հարցը գնալու է կոնկրետ նաեւ այլ զարգացումների, դժբախտաբար։ Բայց մենք նույն ժամանակ պետք է արձանագրել նաեւ, որ Ղարաբաղի հարցի ամբողջ էությունը հիմա տրանսֆորմացիա է ենթարկվել։ Այն, որ մենք պատկերացնում ենք Ղարաբաղի հարցի 97 թվականին, 2007-ին, 17-ին, 20-ին, 22-ին, դա լրիվ ուրիշ Ղարաբաղի հարց է, եւ հիմա Ղարաբաղի հարցում Հայաստանի մասնակցությունը, դերակատարությունը էականորեն նվազած են, եւ ես կարծում եմ նույնիսկ, որ Ղարաբաղի թեման, այսպես Ղարաբաղի հարցեր չի, որտեւ ինքը միջազգային դիվանագիտության հարց չի այլևս, Ղարաբաղի թեմայով լուրջ որոշումներ կայացվում են մեծ հաշվով ռուսական եւ ադրբեջանական իշխանությունների համաձայնությունների համապատկերում։
Ճիշտ ասած, Ղարաբաղից ավելին ուզել ասել նկատի ունեի նաեւ այն, որ մյուս երկրորդ առանցքային անհամաձայնությունը խաղաղության պայմանագրի սահմանազատումն է, որտեղ որոշակյություն չկա, եւ ահա դա է հիմք տալիս Հայաստանի իշխանություններին պնդելու, որ Ադրբեջանն ասելու է, սա էլ է իմը, սա էլ, սա էլ։
Այո, մեծ հաշվով խորենացին դեռևս 4 դարում այդ դոկտրինը ձևակերպել է, հա։ Քաջերի սահմանը նրանց զենքն է, ինչքան կտրում է, այնքան գնում է։ Հիմա նույն Ադրբեջանն էլ հաղթանակի համն առել է 20 թվականից հետո, հետագայում մի քանի սրացում է կատարել, եւ դրանց արդյունքում նույնպես ունեցել է ձեռքբերումներ։ Հիմա կարողանում է Ղարաբաղը պահել շրջափակման մեջ, չստանալ որևիցե լուրջ միջազգային ճնշում, ոչ մի պետություն իրեն չի ճնշում, անգամ սովորական դատավորները կամ սահմանապահները սանկցիաների տակ չեն հայտնվում, եւ այս պայմաններում Ադրբեջանից ակնկալել, որ ինքը ամեն հաջորդ փուլում կամ մի քանի ամիս հետո պետք է իր ախորժակը նվազեցնի, ես չեմ կարծում։ Ավելին, ես կարծում եմ, որ մենք ինչքան ձգձգում ենք հարցերին պատասխաններ տալը, այդքան Ադրբեջանի ախորժակը դրան զուգահեռ ավելի է մեծանալու։
Վերադառնալով Ռուսաստանի, պարոն Հովսեփյան, որի անգործությունը դուք բացատրեցիք ըստ էության նոր իրողություններով աշխարհակաղակական Մոսկվայի նոր շահերով, բայց Կրեմլը Հայաստանի վրա է մեղքը բարդում ոչ առաջին անգամ, թե գնացել Պրահայում հայտարարություններ է կնդունել, դա համոզիչ փաստարկ է։
Չէ, իհարկե, համոզիչ փաստարկ չի, որովհետև կներեք, իհարկե, բայց 20 թվականին, երբ որ Ռուսաստանի իշխանությունները նախագահը, հա, որոշում ստորագրեց խաղաղապահ կոնտինգենտ տեղադրել Ղարաբաղում, այդ որոշումը ոչնչով հիմնավորված չէր այն կետով, որ Հայաստան չի ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Սա մեկը միշտ պետք է ֆիքսել, ավելին ասեմ, գոյություն ունի տեսազայնագրություն, որտեղ Ռուսաստանի նախագահը, արդարացնելով խաղաղապահների տեղակայումը, հստակ բառացի ասում է, որ խաղաղապահները տեղակայվել են այդ ռեգիոնի բնակչության անվտանգության եւ կյանքի իրավունքի ապահովման համար։ Այսինքն, այստեղ երկվություն անգամ չկա, էլի։ Ղարաբաղի հարցի նկատմամբ Ռուսաստանի վերաբերմունքը կներեք, բայց երբեք պայմանավորված չի եղել ինչ որ պետության, ինչ որ մեկի նկատմամբ ունեցած տարածքային պահանջների արկայությունից կամ դրանց բացակայությունից, եւ անկեղծորեն ծիծաղելի էլ կլիներ, որ մտածենք, թե Ռուսաստանի քաղաքականությունը Ադրբեջանի նկատմամբ, Թուրքիայի նկատմամբ պիտի ինչ որ առումով պայմանավորված լինի, թե Հայաստանը այդ հարցերում ինչ է մտածում։
Քանի որ դուք սկզբունքային ըստեյությամբ չբացառեցիք այդ Լավրովյան տարբերակի քննարկումը, ակնարկելով, որ հաջորդը կարող է ավելի վատ լինել, դա չի նշանակում, որ խաչքաշել ընդհանրապես Ղարաբաղի վրա։
Մենք ինչ ենք ուզում Ղարաբաղի համար։ Անկախություն ուզենալու եւ դա իրականացնելու ռեսուրս այս պահին չունենք։ Հիմա ես եւ դուք էլ կուզենայինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների չափ բյուջե ունենալ Հայաստանի համար։ Այս պահին հնարավոր չի։ Նույնը Ղարաբաղի հարցում։ Հիմա մենք հնարավոր չի Ղարաբաղի անկախություն ունենալը։ Դրա փոխարեն պիտի հասկանանք, ինչ մեխանիզմներ հնարավոր է գործարկել, որպեսզի Ղարաբաղն առնվազն մնա հայկական, որպեսզի այդ 120 000 մարդը սովահարչ լինեն, չզոհվեն, չդառնան ինչ որ Ալիևի կապրիզի գերին եւ ապրեն իրենց հայրենիքում ունենալով առնվազն մարդկային, ազգային, էթնիկ առանձնահատկություններ եւ կարողություններ։
Մեխանիզմը զենքով մարդն է, պարոն Հովսեփյան,
խաղապալինի,
թե ինչ որ բացազատում լինի, թե չէ թղթի վրա ինչ էլ գրվի,
բայց դա ճիշտ է ասում, բայց մի հատ ուրիշ ընդհանրություն էլ կան։ Հավես ռազմական ճանապարհը հասկանալի է, բայց պետությունները սովորաբար չեն աշխատում այն ռազմական ճանապարհով։ Թալերան ասում էր, պատերազմը շատ լուրջ բան է, որպեսզի վստահենք զինվորականներին, էլի, ամենայն հարգանքով։ Այստեղ շատ նրբությունը հետևյալն է. Երբ որ պատերազմից հետո 2020 թվականից մենք Ղարաբաղի իշխանությունները փոխանակ գնային, կոնկրետ խոսեին, առաջ մրթեին լղիմի իրենց տարածքային ամբողջականության թեման, որպեսզի խոսեին կոնկրետ Լաչինի միջանցքի պարամետրերի եւ այդտեղ անվտանգության մանդատային սկզբունքների մասին, փոխանակ խոսեին Ադրբեջանի հետ երկխոսության մեջ մտնելու, հասկանալու համար ինչ կարող են տալ Ադրբեջանին իրենք, Ադրբեջանին ինչա պահանջում, փոխանակ այս ամեն ինչ անելու, Ղարաբաղի իշխանությունը ինչ էր արել, շատ արագ ընդունել էր դեօկուպացիայի մասին օրենք, դեօկուպացիայի օրենքով Ղարաբաղը ըստ էության տարածքային պահանջները ներկայացնում Ադրբեջանին, իմ 7 շրջանները իբրև իր ամբողջական մի մաս էր պատկերացնում։ Հիմա դուք եթե լինեք Շալ Միշելը, լինեք Էնթոնի Բլինկենը կամ չգիտեմ ինչ որ մեկը, որին Ալիևը այս թուղթը կտանի եւ ցույց կտա, ասի, ահա հայերի պահանջները ինձանից, ինչ վերաբերում դուք կունենաք այդ պրոցեսին։ Այս հարաբերությունների կարգավորմամբ, Ղարաբաղի հարցի լուծմամբ ամենաշահագրգռվածը պիտի լինի Ղարաբաղը, որովհետեւ առաջին հարվածի օբյեկտ ինքն է։ Եվ փոխանակ ինքը գնար այդ գործողություններին, ինքը մեծ հաշվով կներեք, բայց առանձնապես բան չի արել, հիշում եք անդադ հայտարարություններ եւ այլն, եւ այսօր հասել ենք այս կետին ու մենք զարմանում ենք, թե ինչ ենք հասել այս կետին։ Գնանք դասական ասում է, այս խելքին ենք եղել, որ այս խելքին ենք։
Շնորհակալություն մեր հրավերացնելու համար, ազատությունում էր վերլուծաբան Նժդե Հովսեփյանը։
Զարմանալի պատմական զուգադիպություններ, մեկ դար առաջ գրեթե նույն կացություններ, հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացմանը զուգահեռ վերելքը ռուս-թուրքական հարաբերություններում երկու լիդերների վերջին հանդիպումը Սոչիում այդ վերելքի վկայություններից է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Մինչ արևմուտքը փորձում է մեկուսացնել Ռուսաստանին իր մերձավոր դաշնակիցներից, Թուրքիան նորանոր պայմանավորվածություններ է ձեռք բերում Մոսկվայի հետ։ Անցնող շաբաթ Սոչիում կայացած հանդիպման արդյունքներն ըստ լուծաբանների վկայում են մեկ բանի մասին. Էրդողանի և Պուտինի միջև կապերը խզելու արևմուտքի հույսերը չարդարացան։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սեպտեմբերի 4-ին Սոչիում հայտարարեցին երկկողմ համագործակցությունը խորացնելու պատրաստակամության մասին եներգետիկայից մինչև զբոսաշրջության ոլորտներում։ Մոսկվան ու Անկարան համատեղ թանկարժեք նախագծերի շուրջ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերում, չնայած երկու երկրների միջև բազմաթիվ հարցերում առկա սկզբունքային տարաձայնություններին։ Մոսկվային հստակ հայտնի է նաև Ուկրաինային Էրդողանի վճռական աջակցության մասին, մասնավորապես ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցով։ Ռուսաստանի սահմաններին հյուսիսատլանտյան դաշինքի հնարավոր ընդլայնումներ ըստ Պուտինի Ուկրաինա ներխուժելու պատճառներից մեկը։ Այդքանով հանդերձ Կրեմլի ղեկավար որը դժվար թե իրեն թույլ տանը վազեցնել հարաբերություններն իր թուրք պաշտոնակցի հետ, համոզված են ռուս-թուրքական հարաբերությունների գիտակները։
Putin cannot face losing Erdogan. I mean, that's
Putin-ը չի կարող հաշտվել Էրդողանի կորստի հետ, սա միանշանակ է։
Պնդում է թուրքեր լուծաբան Իլհան Ուզգելը Voice of America-ի հետ զրույցում։
They don't care about what Erdogan is doing in his ties with the western countries.
Նրանց չի հետաքրքրում, թե ինչ է անում Էրդողանը արևմտյան երկրների եւ արևմտյան կառույցների հետ իր հարաբերություններում։ Նրանց ավելի շատ հետաքրքրում է, թե իրենք ինչպես կարող են համագործակցել Էրդողանի հետ, եւ նրանք համագործակցում են բազմաթիվ ոլորտներում։
They're more interested in what kind of a cooperation they can do with Erdogan, and they make cooperation in many areas.
Ռուս պաշտոնյաները Էրդողան Պուտին հանդիպումից հետո հաստատեցին, Թուրքիան, Ռուսաստանը եւ Կատարը պայմանավորվել են համատեղ ջանքերով Աֆրիկյան աղքատ երկրներ մաչելի գներով հացահատիկ մատակա արել։ Հացահատիկը տրամադրում է Ռուսաստանը, այն ալյուրի է վերածում Թուրքիան, իսկ Կատարն օգնում է մթերքը հացահատերերին հասցնելու գործին։ Վերլուծաբանների կարծիքով այդ համաձայնագրի հարցում Մոսկվայի ողևորվածությունը պատահական չէ, ենթադրվում է, որ ռուսական կողմն իրացնում է Ուկրաինայից արգ գրաված հաց հատիկը վաճառում եւ եկամուտ է ստանում ըստեյության շրջանցելով միջազգային պատժամիջոցները։ Հնարամիտ այս գործարքը միաժամանակ հարցեր է առաջացրել Արևմուտքում։ Էրդողանը ոչ միայն չի միանում ռուսների դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին, այլև օգնում է Մոսկվային շրջանցել դաշնակիցների սահմանափակումները։ Ջորջ Վոլոշինը, ով ACAMS կազմակերպության ներկայացուցիչն է, որն զբաղվում է ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարով, հաստատում է, թուրքերն օգնում են ռուսներին շրջանցել պատժամիջոցները։
There are many intermediaries in Turkey that help Russian interests, that help Russia procure goods.
Թուրքիայում բազմաթիվ են միջնորդները, որոնք օգնում են ռուսներին, մասնավորապես արևմուտքից ապրանքներ ձեռք բերելու հարցում, այդ թվում զգայուն ապրանքներ։
Սոչիի գագաթնաժողովի ընթացքում Պուտինն ու Էրդողանը պարտավորվեցին նաև երկկողմ առևտուրը $70 միլիարդից հասցնել $100 միլիարդի, բացի այդ Թուրքիան դարձնել ռուսական գազի բաշխման տարածաշրջանային հանգույց։ Ըստ որոշ գնահատականների, գազային պայմանավորվածությունը կարող է ճակատագրական լինել Թուրքիայի եւ Արևմուտքի միջև հարաբերությունների համար, քանի որ ռուսական էներգակիրների շուրջ Մոսկվա-Անկարա համագործակցությունը փաստացի խաթարում է Արևմուտքի ջանքերը միջազգային շուկայում կաներում ռուսական նավթն ու գազը վերացնելու ուղղությամբ։ Տարածաշրջանային հսկաների համատեղ նախագծերը դրանով չեն սահմանափակվի։ Մոսկվան ու Անկարան մտադիր են ռազմավարական նշանակության մեկ այլ ծրագիր սկսել՝ Թուրքիայում երկրորդ միջուկային ռեակտորը կառուցել։ Բոնի համալսարանի պրոֆեսոր Զաուր Գասիմովի գնահատմամբ միանշանակ է Էրդողանն ու Պուտինը միմյանց համար անփոխարինելի են դառնում։
Such a meeting definitely demonstrated that the interaction grew between two sides, between Russia and Turkey.
Սոչի հանդիպումը հստակ ցույց տվեց, որ երկու կողմերի միջև փոխգործակցությունն աճում է, Ռուսաստանն ու Թուրքիան դառնում են միմյանց համար անփոխարինելի։
Between Moscow and Ankara.
Սոցիալական թեմաներ՝ տհաճ լուր են ստացել դպրոցներում աշխատող զինղեկները, հաստիկները կրճատվում են, աշխատավարձն իջնում է բնականաբար, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Դպրոցներում նախնական զինվորական պատրաստություն առարկան դասավանդող ուսուցիչները նոր ուսումնական տարում անակնկալի են եկել, տեղեկանալով, որ իրենց մեկ դրույքաչափը, հետևաբար նաև աշխատավարձը կիսով կրճատվել է։ Շիրակցի ուսուցիչները երեք փորձեցին մարզպետարանից տեղեկանալ, թե կրթության նախարարությունը ինչու է որոշել կրճատել և դրույքաչափը, և աշխատավարձը։
Փոփոխությունների հետ կապված տեղի ունեցել դասարանների պաշտպան դասավանդում բարի ավելացումը, որը բերել է այս ամբողջ բողոքի հիմնական երևույթին, այսինքն ավակ դպրոցներում տարել է 4 դասավանդող դասարան, հիմնական դպրոցներում տարել է 6 դասավանդող դասարան, իսկ միջնակարգ դպրոցներում 8 դասավանդող դասարան, որովհետև ստանան 1 դրույք աշխատավարձ, իսկ այս ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության բնակչության թվի եւ արդակախտի պայմաններում մեր դասարանների թիվը չունենք։ Ինքնինքյան տարում է 0.5 դրույք։
Ես գիտեմ, չեմ հասկանում, չեմ ուզում հասկանալ, թե ինչ մտածողություն է սա, որը կիրառել են հենց զիղեկների վրա։
Կես դրույքով Հայաստանում սահմանված նվազագույն 75,000 դրամ աշխատավարձը նույնիսկ չեն ստանալու, դժգոհում էին զինղեկները։
Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձի չափը 75,000 դրամ է, մեր աշխատավարձը կազմի մոտավորապես մաքսիմում 60,000 դրամ։ Այս հավաքված անձնակազմի գերակշռող մասը տարիներ շարունակ սահմանամերձ հատվածներում ծառայություն են մատուցել հայրենիքին, այսօր պահեստազորի սպաներ են, այսօր փաստացի ընդանիք են պահում, եւ այդ աշխատավարձով հնարավոր չէ ընդանիք պահել։
Պաստորը մենք պետք է առնենք 50-60,000 դրամ աշխատավարձ, հավաքարարը պետք է ստանա 72-75 աշխատավարձ։ Այսպես կոբիդ ասած, դուրս են մղում զիղեկներին դպրոցից։
Շատերն ասացին, որ կես դրույքով չեն աշխատի, գործառույթները մնում են նույնը, բայց աշխատավարձը նվազում է, ասում են այս դեպքում գործառույթն էլ կրճատեք։
Այս դրույքով ոչ ոք չի մնա, ասեմ ցես, այս դրույքը շատ քիչ է, գործառույթները շատ են, տերյուկի շատ քիչ է։
Նախնական զինվորական պատրաստություն առարկան դասավանդվում է 8-12 դասարաններում։ Նպատակը, ինչպես նշված է կրթական նոր չափորոշիչներում, աշակերտներին կրակային, շարային, մարտավարական, ֆիզիկական պատրաստություն առաջին օգնության հիմունքներ սովորեցնելն է։ Բողոքող զինղեկները երկրի անվտանգային անկայուն իրավիճակն ու մարտահրավերները մատնացույց անելով ասում էին. «Հակառակը պետությունը պետք է ավելի կարևորի առարկայի դասավանդումը, ժամերն ավելացնի ու տեխնիկական հագեցվածության մասին մտածի»։
Մենք որպես մասնագետներ բազմիցս բացրացրել ենք խնդիրներ, որ մենք դպրոցներում ունենք գույքային լուրջ խնդիրներ, ընդդուք մինչև օտամեղի չարացաններ, տարբեր գույքեր, որոնք բերում են գործնական աշխատանքների, այսինքն մենք փոխանակ ավելացնենք երեխաների գործնական աշխատանքի հմտությունը ավելի եւ պատրաստած ուղարկենք զինված ուժերում ծառայության, մենք այսօր հակառակը կատարում ենք հետ քայլ։ Ես սա մեր անվտանգային խնդիրներից մեկն է, մենք հերատեսություն չենք դրսեւորում այս հարցի շուրջ դրսևորում։
Մենք դեռ գտնվում ենք, այսպես ասած, պատերազմական իրավիճակում, դեռ չի խաղաղվել, երևի թե նրան ձեռ է տալիս դա, որովհետև չի կարելի, մենք հայրենասիրություն պետք է քարոզենք այդ պատանիներին, եթե դուք զինղեկի աշխատավարձը կրճատում եք, էլ որտեղի զինղեկը հայրենասիրությունը քարոզի առանց աշխատավարձի։
Քանի որ մենք գտնվում ենք այնպիսի տարածաշրջանում, որ մեր հարևանները, ճակերտավոր հարևանները ընդհանրապես ցանկություն չունեն հարևանություն կատարելու, մենք այս դասընթացները սկսելու անհրաժեշտություն կա նույնիսկ 5-րդ դասարանից, ոչ թե 8-րդ, 9-րդ։
Կրթության վարչության մասնագետներն ընդունեցին բողոքով մարզպետարան հասած զինղեկներին, խոստացան նրանց պահանջը ներկայացնել կառավարությանը։ Կրթության նախարարությունից առայժմ չեն արձագանքել այս բողոքներին։ Տավուշի մարզում փորձարկումից հետո կրթական նոր չափորոշիչները Հայաստանի բոլոր դպրոցներում գործում են այս սեպտեմբերից։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր Հայաստանի պատմության թանգարանի օրն է, քրիստոնեություն 4-ից 9-րդ դարեր, այդ ցուցասրահի վերաբացումը երեկ էր լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի պատմության թանգարանը հիմնադրվել է 1919 թվականի սեպտեմբերի 9-ին առաջին հարաբերության օրենսդիր մարմնի որոշմամբ։ Թանգարանը սկսել է գործել, սակայն արդեն խորհրդային կարգերի օրոք 1921 թվականից։ Թանգարանի աշխատակիցները սեպտեմբերի 9-ը համարում են թանգարանի ծննդյան օրը, որը սկսած անցյալ տարվանից նշանավորվում է ցուցասրահների վերաբացմամբ։ Երեք երեկոյան Հայաստանի պատմության թանգարանում «Քրիստոնյա Հայաստան 4-ից 9-րդ դարեր» խորագրի ներքո տեղի ունեցավ թանգարանի հիմնանորոգված ցուցասրահների վերաբացման հանդիսավոր արարողությունը։ Այսօրվանից ցուցասրահները բաց են լայն հանրության համար։ Ինչպես արարողության ժամանակ ընդգծեց Հայաստանի պատմության թանգարանի տնօրեն Դավիթ Պողոսյանը.
Այսօր հնարություն ունենք ազդարարելու թանգարանի ամենամեծ 3-րդ հարկաբաժնի ցուցասրահների վերաբացումը մեր հանրության համար։ Ամսի 9-ին մենք առիթ ունենք տոնելու մեր թանգարանի հիմնադրման 104-ամյակը։
Դավիթ Պողոսյանը արարողության մասնակիցներին հիշեցրեց, որ այս թանգարանը Հայաստանի գործունեության համար ջանք ու եռան չեն խնայել մեր անվանի մտավորականներն ու արվեստագետները։
Ի սկզբանե Արական գիմնազիայի նպատակով կառուցված, բայց խորթային տարիների սկզբում որպես կուլտուրայի տուն հանդես եկող շենքում էր, որ մեր մեծերը Մարտիրոս Սարյանը, Երվանդ Լալայանը, Երվանդ Շահազիզը, Քալանթարը, Թորոս Թորամանյանը, մի մեծ մտավորականների բույլ համախմբեցին գաղափարի կարևոր գաղափարի շուրջ, ազգային թանգարան հիմնելու գաղափարի շուրջ։ Համսինը մեզ համար խորհրդանշական է, եւ մենք էլ սկսած անցած տարվանից փորձում ենք ամեն սեպտեմբերի 9-ին միննա կարևոր նախաձեռնությամբ արժևորել այն գործը, որ արվել է, եւ ինչ որ առումով նաեւ արժանի լինել այս մեծերի թողած ավանդույթներին։
Չափազանց ուշագրավ եւ յուրօրինակ թեմատիկ մշտական ցուցադրությունները ներկայացնում են թանգարանի հավաքածուներում պահպանվող վաղ քրիստոնեական եւ վաղ միջանդարյան հուշարձանների կոթողներ, խաչքարեր, քանդակազարդ նմուշներ, որոնք եզակի են 9-րդ դարերի արևելաքրիստոնեական պատմամշակութային ժառանգության մեջ։ Դավիթ Պողոսյանի խոսքով.
Նշված ժամանակաշրջանի համար շատ կարևոր իրադարձություններ են ընդգծվել, բնականաբար քրիստոնեության պետականորեն ընդունումը, ապա հայոց գրերի գյուտը, պատմաքաղաքական իրադարձությունները ժամանակի, քրիստոնեական վաղ շրջանի այս հոյակապ ճարտարապետական կոթողները, ինչպես նաև նյութական մշակույթի շատ երկաթիր դրսևորումներ, ընդ թվում միջև ալքիմիայի հետ կապված նյութեր, որոնք թերևս առաջին անգամ են թանգարանային ցուցահանդեսի նյութ դառնում։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնիկ թանգարանների և արխիվների տնօրեն Տեր Ասողիկ քահանա Կարապետյանի համոզմամբ։
Քրիստոնյա Հայաստանը հավիտենական Հայաստանի մի ինքնատիպ դրսևորումն է։ Քրիստոնյա Հայաստանը դա նույն Հայաստանն է, ինչպես որ մեր երջանկահիշատակ հայրապետներից մեկն է ասել, որ մենք նույն ժողովուրդն ենք հազարավոր տարիներից ի վեր համախմբված Սուրբ Արարատի լանջերի շուրջ։ Մանավանդ մեր օրերում, երբ աշխարհը քաոսի է կարծես թե վերածվում, քրիստոնեությունը մեզ համար փարոս է, եւս առավել մեր ժողովրդի համար փարոս է, եւ այս առումով չափազանց կարեւոր է, որ Հայաստանի պատմության թանգարանում հազարավոր այցելուները տեսնեն նաև քրիստոնյա Հայաստանի ժառանգությունը, եւ առհասարակ մեր բոլոր թանգարաններում քրիստոնեական ժառանգությունն իր կարեւոր տեղը ունենա մեր հինավուրց հազարամյակների ժառանգության մեջ։ Աշխարհը մեզ առաջին հերթին ճանաչում է որպես քրիստոնյա Հայաստան, եւ այդ ճանաչումով է, որ բացվում է մեր հազարամյակների շերտը, մեր արմատները։ Հեռանալ քրիստոնեությունից նշանակում է հեռանալ մեր ազգային ինքնությունից։ Այս է մեր դավանանքը, այս է մեր հավատամքը, եւ ահա Սուրբ Աստվածածնի բարեխոսությամբ, իդեպ այսօր նրա ծննդյան տոնն է, քրիստոնյա Հայաստանը բազում փորձությունների միջից միշտ հաղթանակած է դուրս գալիս։ Այսօրվա փորձությունները նույնպես անցնելու են եւ գնան, եւ մենք մնալու ենք հավերժական, ինչպես մեր Սուրբ Լեռը Արարատ, ինչպես Աստվածակառույց Սուրբ Էջմիածինը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ վերջում սպորտ, որը երբեմն չափազանց դժվար է տարանջատել նաև քաղաքական անցուդարձից։ Երեկվա ֆուտբոլային հանդիպումը հավաքականը հաջող ելույթ է ունեցել, թե մի քանի րոպե դիմանային կգրանցվեր սենսացիոն արդյունք, բայց այս մի ձեռքբերումն էլ ոչ ոքին տպավորիչ է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Պատմական արդյունք, բայց ափսոս հանգախտանակը ձեռքից բաց թողնելու համար։ Թուրքիա-Հայաստան 1-1, երկրպագուներն արդյունքից գոհ են, թիմի խաղից նույնպես, սակայն 3 միավորից ընդամենը րոպեներ էին բաժանում։ Թուրքիայի Եսքիշեհիր քաղաքում 3 կայացած հանդիպումն, ինչպես եւ սպասվում էր, անցավ թեժուլ արված մթնոլորտում։ Երկրորդ քաղաքեսի սկզբին Նաիր Թիկնիզյանի եզրից կատարած փոխանցումից հետո հաշիվը բացեց 33-ամյա Արտակ Դաշյանը։ Հաջորդ 40 րոպեների ընթացքում ընտրանին դիմանում մեր Թուրքիայի ճնշմանը։ Առավելությունը կրկնապատկելու հնարավորություն էլ կար, բայց հանդիպման ամենավերջում գոլ բաց թողեց։ Առաջին անգամ Հայաստանի հավաքականը չպարտվեց Թուրքիային։ Ոչ ոքի խաղեր արդար արդյունք է խաղից հետո ասաց ընտրանու գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը։ Այո, Թուրքիան ավելի շատ էր գնդակին տիրում, մենք դրսում էինք խաղում շատ լավ թիմի դեմ, որն ընդհանուր տրանսֆերային արժեքով մի քանի անգամ գերազանցում է մեզ։ Արդյունքի համար էինք խաղում, պետք է օգտագործել եղած ուժերն ու ресурсները.
Я тренирую не сборную Франции, сборную Бразилии. Я тренирую сборную Армении.
Ես Ֆրանսիայի կամ Բրազիլիայի հավաքականը չեմ մարզում, այլ Հայաստանի։ Լարվում եմ արդյունքի համար անհանգստանում։ Նաև տղաների համար եմ անհանգստանում, որ նրանց մոտ ստացվի ու հավատան իրենց։ Ուզում եմ օգնել Հայաստանին, հայերին, ինձ շատ լավ են վերաբերվում։ Կարծում եմ, սա հենց ֆուտբոլիստների մեծ հաջողությունն է։
Ձեր ребят переживаю, что получалось у них, они верили в себя. Я считаю, что это огромная заслуга именно футболистов.
Գլխավոր մարզիչը գնահատականների հարցում զուսպեր, իր սաների թույլ տված սխալների մասին խոսել չցանկացավ։
Вы знаете, я не буду сейчас комментировать. Мы раньше комментировал, а сейчас я, знаете, как
Ես հիմա չեմ մեկնաբանի, պետք է քնեմ, նայեմ գրքին, հետո նոր ինչ-որ բան ասեմ։ Միշտ էլ բաց թողած գնդակը մի շարք սխալների հետևանք է լինում։ Մարդիկ հոգնում են, խաղի վերջներ։ Ես երբեք չեմ մեղադրի իմ ֆուտբոլիստին։
Уже конец игры было, голова не соображает, ноги не несут, что делать? Поэтому
Я не буду никогда обвинять своего футболиста.
Աթաթուրքի անվան մարզադաշտում 3 հայ երկրպագուներ չկային UEFA-ի որոշումներ լարվածությունից խուսափելու համար։ Խաղի ընթացքում էլ տրիբունաներից պարբերաբար շշեր էին նետվում հայ ֆուտբոլիստների ուղղությամբ։ Հայ ֆուտբոլասերների աջակցությունը հավաքականը զգաց արդեն Երևան վերադառնալիս Սվարդն օծոթանավակայանում։ Հաջորդ տարի Գերմանիայում կայանալիք Եվրոպայի առաջնության որակավորման փուլում իր խմբում այս հանդիպումից հետո Հայաստանն այժմ 7 միավորով երրորդն է, նույնքան միավոր ունի Խորվաթիան, ընտրանու առաջիկա մրցակիցը, խմբի առաջատարը Թուրքիան է 10 միավորով։ Եվրո 24-ի ուղեգիրը նվաճեն ընտրական խմբերում առաջին երկու տեղերը զբաղեցրած թիմերը։ Սեպտեմբերի 11-ին հավաքականը Երևանում կընդունի աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Խորվաթիային։ Թուրքիան, որը 1 խաղ ավելի էր անցկացրել, հաջորդ տուրը բաց կթողնի։ Երկու շաբթի կայանալիք հանդիպմանը խորվատների գլխավոր մարզիչ Սլատկո Դալիչն է անդրադարձել։ Հայաստանի հավաքականը հարգանքի արժանի եւ լուրջ մրցակից է, ասել է մասնագետը խոստովանելով։ Ի սկզբանե չէին սպասում, որ Հայաստանը ուղեգրի հավակնորդը լինելու։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։